አብ ክልል ትግራይ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል 1601 ተሃነጽቲ ብይቕሬታ ክፍትሑ ተወሲኑ። እቶም እስራት ካብሎም ማዓንቲ ጀሚሩ ናብ ስድርኦም ከምዚ ጽምበሩ ቢሮ ጸጥታን ምምሕዳርን እቲ ክልል ኣፍሊጡ ሙልጌታ ጽብሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
አባል ኮማንድ ፖስት ምክልኻል ለበዳ ቫይረስ ኮሮናን ሓላፊ ቢሮ ጸጥታን ምምሕዳርን ክልል ትግራይ ኣይተተኪኡ መተኩም ትማሊ ኣማስዮ ኣብዝሃቦ መግለጺ ንኮሮና ቫይረስ ተሳጣሕቲ ዝኾኑ ተሃነፅቲ ሕጊኡ ብይቕሬታን ክፍትሑ መንግስቲ ወሲኑ ኢሎም። ብይቕሬታ ክፍትሑ ዝተወሰነሎም እስራት ናይ ዝተፈረደ ሲሶ ዝኸውን ፃንሒት ኣብ ቤት ህንፀት ዝዛዘሙ፣ ኣብ ፃንሒቶም ድማ ጽቡቕ ስነ ምግባር ዘርኣዩን ብጥፍኣቶም ዝተጸጸቱን እዮም ኢሎም። በዚ ድማ ሕጊ ይቕሬታ ማልዮም ንዝተረኸቡ እዩ ይቕሬታ ተገይሩሎም ክብሉ ገሊፆም። ታነዝቲ ካብሎም ማዓንቲ ጀሚሩ ናብ ስድሮኦም ከም ዝሕወሱ ድማ ኣይተተኪዩ ኣፍሊጦም።
እንተንዓሰ ኣብ ሰነ ብመዓልቲ ማእታትን ብዝተፈላለየ መንገዲ ነውፅኦ ዝነበርና ሕዚ ክነውፅኦም ዝግበአና ኢናና እንተወሲኑ። ብፍላይ ከዓ ድማ በቲ ኮሮና ቫይረስ ናይ ምጥቃዕ ሰፊሕ ዕድል ዘለዎም ዝበሃሉ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተጠቃዕቲ ዝኾኑ 1601 ናይ ቅርታ ዕድል ክረኽቡ ተገይረሎ ማለት እዩ። ከምቲ ኩልኩም ትፈልጥዎ ኣብ ለካቲት ናብ ከባቢ 2332 ዕድል ተባሂቡ እዩ። ሕዚ ከዓ ድማ በቲ ዝወፀናዮ ረቑሒ እዞም 1601 ዕድል ክረኽቡ ተገይረሎ ማለት እዩ። እዚ ማለት በቢግዚኡ እናተገምገመ እናተፈተሸ እናተረአየ ናይ ሰብ ሂወት ንቐድመሉ ኩነታት ከም ዘሎ ግን ተሓሳቢ ምግባር ከድልየ ማለት እዩ።
ብቕሬታ ዝወፁ እስራት ናብ ስድሮም ንምሕዋስ ኣብ ክልል ትግራይ መሰረት ዝተኣወጀ ኣዋጅ ህፅ ግዘም ካብ ሓደ ከባቢ ናብ ካሊእ ከባቢ ምጉዕዓዝ ስለ ዘይፍቀድ ንዖም ተባሂሉ ግና ብፍሉይ መጓዓዝያ ከም ዝተሰናደአሎም እዩ ኣይተተኪዩ ገሊፆም። ተሃነፅቲ ብጥፋዓቶም ተጸጺቶም ንዝበደልዎ ማሕበረሰብ ከም ዝክሕሱ እምነቶም ዝገለጹ እቶም ሓለፊ ኣብ ምክልኻል ለበዳ ቫይረስ ኮሮና ድማ ሓገዝቲ ክኾኑ ጸዊዖም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።